En manstu eftir fleiri sögum sem eru bundnar svona við merkistaði eða sérstaka staði þannig?
Ég ekki beint, ég man eftir það bara konu sem var á Koli sem Gillu hétt, hún var náfrænka mín. Þú voru sískina börn, pabbi og hún. Hún sagði mömmu það að það hefði einu sinni komið til sín kona, huldu kona og beðið sig mjólk úr 3 litri kú sem hún átti. Því að barnið sitt væri svo veikt en ef hún gæfi sér nú mjólk úr henni og léti fötuna undir stóran stein sem var þar í grjótunum fyrir austan hólinn, þá batnaði barninu. En hún sagðist ekkert vera trúið á neitt svona og sagðist ekki hafa álítið að draumurinn hefði neitt að þýða en konan kom 3 svar til hennar. Hún gerði þetta ekki. Sótti Jón maður hennar 3 eldis hesta falleg og viðraði þá hún úti þegar gott veður var. Og um vorið þá leta hún út og slefti þeim út á mýrar þar fyrir utan bæinn. Og um kvöldið þegar að hestarnir komu heim þá vantar einn hesti. Og það er allstað að leita það honum og Jón hélt nú að gæti verið eftir það var nú kviksindi sem stær í mýrunum á milli Marju, Bakka og Hals, að það gæti nú verið hann ef ég fer sig í dýi eitthvað og það var leitað allstaðar og svo þeir eru voru nú búin að leita allan grunar sem eru að fara Bakka og allt þá sneruðu nú aftur við heim en þegar þeir gengu yfir þennan grjóthól sem að kallaður var, það var kallað í grjótunum að þá liggur blesi dauður undir steininum og sá ekki dá honum að lá bara steindauður undir sama steini og hún bað hann að láta fötuna. Og þá datt henni nú í hug að hún hefði gert rámt að þetta væri hefnd á sig fyrir það að hún hefði ekki látið mjólkina þarna sem hún bað hann um. Þetta var gríða stór stein sem að var þarna. Og það lá hann dauður undir. Það vildi ekki heyra það nefnt að þetta gæti verið rétt.